COPE Lugo.
Estar informado.
A 1:20, o verán comezou de forma tráxica nas estradas da provincia de Lugo. En apenas dúas semanas, dous mozos perderon a vida en accidentes de circulación na capital lucense e en Xermade, no concello de Xermade. Dous rapaces, ambos de 27 anos de idade, un a bordo dunha motocicleta e o outro nun turismo que se saiu onte da vía na parroquia de Roupar, ali en Xermade. O accidente tivo lugar ás 5 da tarde. O coche no que viaxaba saiuse da vía e volcou. Os bombeiros se tiveron que escarcelar o corpo sen vida do condutor e único ocupante. Ademais, dos mortos nas estradas, o mar cobrou a vida de outras tres persoas na Mariña en Ribadeo, Foz e Viveiro. A última este martes, unha muller de 62 anos en Rilo. O dito, o verán comezou de forma tráxica, de momento na provincia de Lugo. E parece que non saben que facer con él. A historia repítese, unha e outra vez aparentemente. Axentes da Garda Civil detiveron outra vez a un home de 52 anos. Por que? Nesta ocasión como sospeitoso de provocar danos en 11 vehículos, turismos, furgonetas e camións estacionados no Corgo, en Guntín, en Outeiro de Rei, Rábade, Cospeito, Begonte e Castro de Rei. O home móvese. Dase a circunstancia de que este individuo xa figura como imputado por provocar danos previamente noutros 31 vehículos. Vamos, que provocou destrozos en 42 coches, furgonetas e camións, que se sepa, coa axuda dun martelo. Ademais, cando foi arrestado, pesaba sobre el unha orde de detención. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Moderado descenso das temperaturas. A mínima quedou esta mañá en 14 graus en Lugo. A máxima non pasará dos 26 este venres na cidade. Atentos para hoxe, agardamos un día con alternancia de nubes e claros. E ademais pode chover ao longo da xornada, así que non se fíen. As temperaturas en Monforte, na zona sur, serán un pouquiño máis altas. A máxima chegará hoxe a 28 grados, entre 22 e 23 quedarán na comarca da Mariña. Nun intre, fagoche unha recomendación para este fin de semana.
COPE Lugo.
Estar informado.
Cita para este fin de semana con este bo tempo. Arranca este venres o festival 17 graus na Ribeira Sacra. É un festival diferente. Celébrase por toda a comarca nun entorno incomparable. Combina música, patrimonio, natureza e gastronomía. A idea é conectar aos visitantes co territorio. En canto á música, o plato forte desta edición é a artista mexicana Julieta Venegas. Os recitais se fanse con aforos limitados, nun ambiente case íntimo, entre 400 e 1200 persoas. Ademais, en lugares escollidos, como o Pazo de Ferreiroá, en Pantón, o Mirador de Santiorxo ou as bodegas Regina Viarum. Carlos Montilla é o director do festival.
Va a ser un lujo tener aquí un artista, bueno, pues, con 8 premios Grammy, es reconocida a nivel mundial y que ha elegido Ribeira Sacra en detrimento de otros festivales mucho más grandes, y eso, bueno, pues para nosotros es un valor importante que artistas elijan venir aquí, y, bueno, pues un poco por lo que también simboliza el festival, que es, yo creo, esa apuesta por la cercanía con el público, por disfrutar de un entorno y de un paisaje increíble mientras se está viendo un concierto y bueno, yo esperemos que sea la guinda perfecta a todo un fin de semana de programación, también musical, por supuesto.
Máis asuntos. Hai uns días o Concello de Lugo presentou un informe que pon negro sobre blanco o mal estado das estradas que dependen do Goberno Central o seu paso por Lugo. Hai casos especialmente graves que requiren dunha intervención urxente. Esta situación chegou ao Congreso da man do deputado nacionalista Néstor Rego. Preguntou pola situación da Nacional 6 e polos prazos para arranxar algúns tramos que están nun estado deplorable. Rubén Arroxo é o tenente de alcalde de Lugo.
Temos que ter en conta que a Nacional Sexta, no treito que vai da Avenida das Américas ata Garabolos, é o treito de estrada con máis tráfico de toda a provincia de Lugo. E por iso levamos tempo pedindo o desdoblamento para mellorar a seguridade. Mas, mentras isto non se leve a cabo, o que sí exiximos o Goberno Central é o bo mantemento deste vial. Por iso, o deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego, presenta unha batería de iniciativas para exixir ao Ministerio de Transportes a que solucione a situación desta estrada.
Pois, para o Partido Popular, o BNG ten unha actitude hipócrita neste asunto e noutros relacionados coas infraestructuras. Antonio Ameijide retou a Roxo, retou a Néstor Rego a plantarlle cara realmente ao goberno de Pedro Sánchez en Madrid. Escoitámolo.
Chámanos a atención que salga en rola de prensa, que salga demandando investimentos en infraestructuras cando sistemáticamente non é o suficientemente valente de demandar infraestructuras o goberno de Pedro Sánchez. Chámanos a atención, poderosamente, que en todo o ano o Bloque Nacionalista Galego, tanto na Diputación como no Concello, estuvo en contra de calquera iniciativa que supuxese pedir infraestructuras para a nosa cidade, para a nosa provincia, ou de demandar calquera tipo de investimento por parte do Estado.
Seguimos a falar de infraestructuras. O Partido Popular denuncia que non hai previsións por parte do Goberno de España para electrificar a vía férrea na Mariña, a vía do CEBE que vai de Xixón a Ferrol. Escoitamos ao senador José Manuel Balseiro.
Vista a resposta, nin ten presuposto, nin ten plazos, nin ten intención de electrificar esa línea. Isto, unha vez máis, o que nos ven a confirmar é que o Goberno de España, a línea de FEBE, na Mariña de Lugo, en Ferrol, terra, está a desmantelada.
Máis asuntos aquí en Lugo, sinatura do convenio entre o Concello e a Xunta de Galicia para abrir polas tardes ao público en xeral os aparcadoiros dos institutos de Ramón Ferreiro fora do horario lectivo. Era un asunto pendiente dende hai moitos meses, parece que agora se materializa. O Concello di que xa non hai excusa, que o luns mesmo esos aparcadoiros pola tarde deberían quedar xa abertos ao público en xeral. Máis asuntos. Temos falado dunha situación similar noutros sectores da nosa economía. Na hostelería, unha construcción, por exemplo. Falamos da falta de man de obra cualificada. Curiosamente, esa circunstancia tamén afecta ao sector das autoescolas. As que están funcionando teñen verdadeiros problemas para atopar formadores. Por qué? Bueno, pois hai varios motivos, pero esa carencia nótase máis no verán, cando moitos rapaces aproveitan para sacarse o carné de conducir. José Manuel López é o presidente das autoescolas galegas. Escoitámolo.
Pero é complicado. Normalmente a xente ten algunha relación con as autoescolas, pois profesores que saen xa con o seu traballo nunha autoescola que xa conoce. Entón xa é moi difícil encontrar profesores. Na última promoción que se fixo por FP, que foi a primeira que se fixo, saliron, ou van salir, sobre uns 15 profesores solo, para toda Galicia. É pouquísimo.
Salen poucos profesores e están moi buscados. Noutras provincias tamén están tendo problemas pola falta de examinadores de tráfico, unha circunstancia que en moitos casos provoca listas de espera para o acceso ao permiso de conducir. Parece que en Lugo, de momento, ese problema non existe. José Manuel López.
A partir de agora vai ser un poquinho máis complicado, porque xa empezan as vacacións dos examinadores, entón, claro, non vai haber os mesmos. Quizás se amontone un poquinho a xente. Pero bueno, hasta ahora tampouco comete problema. Non é o mesmo que en outras provincias, vamos.
Bueno, pois unha de cal e unha de area. Faltan algúns profesores, pero de momento non hai carencia de examinadores aquí en Lugo. Sabes onde queda o Corro dos Mouros? Está en Santa María de Adai, aquí en Lugo. A Consellería de Cultura levou a cabo nos últimos días nese lugar unha nova campaña arqueolóxica para buscar vestixios dun xacemento realmente importante. Falamos dun xacemento arqueolóxico tipo roda construído no século XIII a.C. A Xunta de Galicia xa fixera dúas campañas previas de investigación e documentación. Foi nos anos 2023 e 2024. Deulle continuidade neste 2025 a esos traballos cunha terceira intervención que remata justamente este venres. María Pilar Prieto é a directora da excavación.
É moi interesante este sitio porque temos xa 10 datacións de carbono 14 que nos fala de un uso continuado dende o século XIII a.C. ata o século V a.C. Entón, isto é moi, moi importante porque é o primeiro xacemento tipo roda que ten tantas datacións e que cubre un abano tan longo de cronolóxico.
Onte pola tarde, por certo, houve unha visita guiada ao Corro dos Mouros por parte dos especialistas que participan nesa excavación arqueolóxica. De momento, foron registrados máis de 1.200 achádegos, máis de 1.200 pezas arqueolóxicas de singular valor. Son nesta campaña, nesta terceira campaña. A Xunta gastou nesa excavación 30.000 euros para seguir profundizando en el conocimiento de este xacemento, como decimos, casi único en Galicia. Y antes de rematar, contamosche una nueva detención por violencia de género en Lugo, en un domicilio en la zona norte da cidade. Un home foi arrestado despois de negarse a abrir a porta á policía local cando estaba discutindo coa súa parella. Escoitas, Mediodía en Cope Lugo.